Doamne ajută! Dacă facem parte din Biserica lui Hristos, să fim vegheatori în tot ceea ce Biblia spune. Fiind tema vegherii, o temă foarte frumoasă și foarte complexă, sigur că ce s-a amintit în seara aceasta este doar un început de studiu, dacă ar fi să clasificăm vegheria, să dezvoltăm temele vegherii, dar eu cred că este suficient dacă vrem să ne apropiem de Domnul. Și sigur că, potrivit cu pasajul care Ruben l-a citit, mijlocul să vă fie încins și făcările aprinse, lucrul acesta este foarte valabil și așa cum Ruben a explicat, atât mijlocul cât și făclia să fie aprinsă, asta indică a fi gata de acțiune. Pe lângă aceasta, sigur că Biblia mai arată și mai scoate în relief la... S-a amintit deja de câțiva robi puși să vegheze. Ei ăștia nu trebuia să aibă neapărat făcliile aprinse, dar trebuia să fie gata să servească pe robii stăpânului. Să le dea de mâncare, să îi slujească și spune dacă robul acesta zice, stăpânul văd că întârzie, pot să-mi permit anumite libertăți. Și libertatea aceasta îl duce la beție și libertatea aceasta îl duce apoi, că așa e, știi? Mai vorbeam cu oameni care au avut tangențe cu bețivii. Chiar cu familii care au fost întoarse de Domnul din lume și de obicei bărbatul este cel prins de latura aceasta. Mai sunt și femei, dar de regulă bărbatul și de foarte multe ori se întâmpla, și am cunoscut și eu cazuri de genul acesta, când nu era biat, omul era liniștit, te puteai înțelege cu el, te puteai ajuta. Când era biat, dacă nu știai, o pățeai odată, dar a doua oară te fereai din calea lui. Și așa s-au întâmplat scene dureroase în multe familii, soții bătute, copii alungați de acasă, sub teroarea fricii că tata e beat. E și normal să fie asociată faza aceasta, zice, bea și apoi îi ia la bătaie. Ei, vegheria cred că are de-a face și cu, cum se și spunea, cu relația aceasta între noi. Ei, da, punctul esențial, dacă e vorba de o relație, este noi să ne înțelegem fiecare parte a noastră de chemare în care ne-a pus Domnul. Că dacă e să alegem și să cântărim pe ceilalți tovarăși de slujbă, nu arată pilda care ce făcea și cum făcea. Deci îl scoate doar pe unul în relief, care de fapt își părăsește locul. Dar în momentul în care stăpânul e plecat, stăpânul a însărcinat autoritate, a dat autoritate, eu cred că fiecare este responsabil de ceea ce Dumnezeu i-a încredințat. Aceasta potrivește bine și la nivel de familie, să respectăm autoritatea, împuternicirea și lucrarea dată fiecărei părți. Aceasta potrivește bine și creștinul la nivel de societate. Avem zeci de versete care ne arată foarte clar cum trebuie să ne comportăm în societate. Și aceasta ne îndrumă apoi și cu privire la vegheria în biserică. Și punctul de bază, eu cred, pe lângă, sigur, viața de sfințire, de curățire, este într-adevăr să veghem și să fim fiecare la locul nostru. Să nu ieșim din chemarea care Domnul ne-a dat-o. Că uneori ne-ar face plăcere să facem exact ceea ce Domnul nu ne cere. Probabil firea noastră pământească, exact ca și cu Adam și cu Eva, pare că cere mai mult decât Dumnezeu ne-a dat, cere altceva. Păi nu sunt destui ceilalți pomi, te mai uiți tu la un pom? Reușește diavolul un singur pom să ți-l sugrăvească atât de frumos încât toți ceilalți să-i ignori? Ei, uite, asta e firea pământească trezită de poftă, cum zice Iacov. Pofta odată zămislită dă naștere păcatului. Ce zici, frate Ruben, cum ar trebui să fie raportul nostru aici cu chemarea în slujire, cu chemarea fiecare în pătrățica noastră, fie la nivel de familie, fie la nivel de societate, fie la nivel de biserică.
Eu cred că trebuie să ne uităm prin prisma a rezultatului și a efectului. Contribuția fiecăruia are scopul, cum spune și Pavel, zidirea trupului. Înseamnă că contribuția mea trebuie să fie benefică spirituală pentru întregul trup. Eu dau mereu asupra chemării acest exemplu de un bucătar. Dacă eu sunt bucătar și am o opinie foarte bună despre mine că sunt bun, dar cei care mănâncă nu poate să înghite ceea ce gătesc eu, mi-am dat testul chemării mele. Așa că trebuie să-mi verific. Sigur că avem excepții în Biblie, în care proroci chemați de Dumnezeu au fost alungați de popor, nu i-a acceptat nimeni, erau martiri și nu ascultăm, dar eu cred că, în general, vorbind în biserică, pe baza Bibliei, lucrarea mea trebuie să ducă zidire. Și atunci eu îmi ies din chemarea mea, când îmi ies din funcțiunea lăsată de Dumnezeu, eu nu zidesc, ci aduc dezechilibru. Sunt ca un organ care, da, o glandă, de exemplu, are partea ei. Dar când funcționează și emite mai multe hormoane decât este de fapt partea ei să facă, scoate din echilibru întregul organism. Așa dau unii oameni în diabet și sunt alte probleme care urmăresc. Deci trebuie să urmăresc ce rezultă în urma lucrării mele. Și atunci pot să văd unde trebuie poate să mă retrag, poate trebuie să accentuez un lucru, există și acest pericol să rămână locul meu gol, să nu-mi fac treaba mea, să-mi doresc poate să fiu undeva activ unde este locul meu, dar unde aș ști să fiu activ rămâne o spărătură, așa zis, în privința vegherii asupra bisericii.
Deci, cu alte cuvinte, ar trebui să veghem în chemarea noastră, să nu ne ieșim sub nicio formă din pătratul pus de Domnul. Mm-hmm. Nici prea mult, nici prea puțin, ci exact atribuțiunea acordată de Domnul. Am surprins și când vorbeai despre imaginea nopții, am căutat textul acesta, mi-a venit în minte din Roman 13, începând cu versetul 11, dar în mod simplu versetul 12 spune, prinde exact imaginea aceasta frumoasă a creștinului, noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm, dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii, să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, în curvii, în fapte de rușine, adică astea ar avea imaginea nopții. Uh-huh. Deci vegherea, într-adevăr, pentru creștini la nivel spiritual, se referă că lumea aceasta zace într-o besnă, întunericul, pilda celor 10 fecioare de la miezul nopții, da, la miezul nopții s-a auzit o strigare, întunericul este mare și s-a auzit deodată strigare, iată mirele. Toate 10 care, cum menționa Ruben, dar sigur că Scriptura surprinde faptul acesta, toate au ieșit în întâmpinare, toate au sacrificat, toate au dăruit din timpul lor, din energia lor, toate s-au consumat pentru a fi gata. Sigur că ceea ce a făcut diferența, 5 erau chipzuite, 5 erau nechipzuite, adică cele chipzuite au analizat în plus față de celelalte și au luat o măsură de precauție, spunând, da, dacă mirele întârzie, unde lemnul din vas s-ar putea să se termine. Și una din condiții ce se observă din pildă era când mirele apare, candela fiecăruia s-a ard. Asta era una din condiții, indirect apare în pasajul biblic, în Matei 25, în pilda celor 10 fecioare, condiție de bază ca ele să poată să dea întâlnirea cu mirele. 5. Au neglijat lucrul acesta, nu că era foarte greu, nu că era peste măsură, nu că trebuia multă inteligență, dar au neglijat. Tocmai de aceea se numesc nechipzuite. Adică n-au chipzuit bine lucrurile, n-au cântărit bine lucrurile. Și când s-au auzit strigare, ele n-au mai fost acolo. S-au dus după un de lemn. Când s-au întors, totul a fost finalizat, totul a fost închis. Și pilda se încheie, așa după cum se spunea, vegheați, că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Vegherea aceasta, deci, are de a face și cu faptul a fi treaz, cum se spunea, dar și cu faptul de a împlini condițiile necesare pentru a fi răsplătit pentru așteptarea ta. Acum, la așteptarea aceasta, sigur, noi îl așteptăm pe Domnul să vină pe norii cerului sau îl așteptăm pe Domnul să ne ducă rând pe rând, prin moartea naturală, care Domnul o rânduiește cum vrea El pentru fiecare dintre noi. Dar exact cum se pune accentul, cred că este foarte important în fiecare zi să fim gata. Și ceea ce am mai prins aici, am mai subliniat un lucru, când, frate Ruben, ai vorbit despre semnele vremii, chiar dacă ni se dau niște semne și, sigur, imaginea cu autobanda, cu autostrada, imaginea cu Budapesta și cu semnul acela care indică ceva, nu merită să faci prea mult popas, ba chiar deloc, în dreptul acelui semn, ci merită să urmezi traiectoria, știind că tu mergi bine, doar pentru aceasta este pus un semn. Domnul, când dă fiecare semne, inclusiv cu evrei, inclusiv cu alte puncte, cu frământările dintre neamuri, sau când zice când Ierusalimul va fi înconjurat de oști, să știți că sfârșitul acelui oraș este aproape, zice să nu mai mergeți în el, să vă depărtați cât mai repede de el. Toate acestea indică, de fapt, la o acțiune concretă care omul ar trebui să o facă. Acum, eu am crescut în perioada aceasta a sfârșitului de viacuri, cum cei mai mulți de vârsta noastră tot la fel am crescut, da? Acum depinde din ce biserici provenim sau din ce zone sau când ne-am pocăit. Dar eu de când mă știu, de când am început să fiu lucid și stăteam cu părinții, fie la noi în casă, fie fiind dus cu părinții în grupuri de rugăciune, din loc în loc Duhul Sfânt anunța, deci de atunci, de acum 50 de ani, de acum 45 de ani, că vremea sfârșitului este aproape și se arătau tot felul de caracteristici. Ei, sigur, parte dintre ele le-am văzut. Parte dintre ele încă nu le-am văzut. Dar ceea ce este foarte cert, ce mă uimește pe mine, au fost succedate câteva evenimente la nivel mare, bunoară căderea comunismului din răsărit. Multe țări s-au întors înspre poziția occidentală. Acest lucru a fost considerat și chiar anunțat prin profeți ca un punct de cotitură înspre sfârșitul veacurilor. A fost un punct care celor din vremea de atunci nu ne venea să credem că este posibil așa ceva. O altă cotitură puternică care îmi vine acum în minte și sigur au fost mai multe, a fost și tsunami când au murit peste 200 și...
120 de mii.
Așa ceva, o lovitură foarte puternică în care oamenii s-au clătinat și au spus, vai, sfârșitul vremurilor. Apoi, chiar dacă oamenii au procedat la aruncarea turnurilor din New York în aer, și acestea au dus la niște schimbări radicale, cam pe întreg pământul, cu zborurile, cu controlele, cu de acolo încoace, apoi tot felul de acte de teroare. Sigur că toate lucrurile acestea arată și ne îndreaptă înspre niște semne ale sfârșitului. Ce să mai zicem de intemperiile care se arată tot mai vădite, tot mai ciudate, ghețuri puternice în zone unde dacă mai nins așa o zi, două și dispărea zăpada, acum zăpezi mari, imense, în alte locuri călduri foarte mari, unde era zăpadă mai tot timpul anului. Deci toate acestea arată un semn care Biblia declară foarte frumos, semn al sfârșitului. Ei da, ceea ce culminează la vremea de acum este această pandemie care, oricum a anunțat Duhul Sfânt, noi nu puteam pricepe cum se va întâmpla. Deodată se vede că tot pământul se poate opri. Deodată se poate vedea că tot pământul poate fi controlat. Deodată se poate vedea că parcă pe nimeni nu interesează nici de industrie, nici de economie, nici de banii tăi, nici de banii altora. Deodată, parcă totul se blochează. E un semn, într-adevăr, care arată înspre sfârșit. Întrebarea mea este, dacă vedem atât de vădit lucrurile acestea, oare ne pocăim mai mult? Paradoxul care este și șocul meu, dacă e vorba să spun așa cuvântul acesta, este că din martie încoace, atunci puțin, cum am spus și la începutul slujbei, o lună de zile, probabil două luni, parcă a fost un freamăt un pic mai puternic, dar pare că am început să ne obișnuim și nu prea se vede pocăință mai multă. Nu prea se vede râvnă, nici personală, nici la nivel de familie, nici la nivel de biserică. Să zici, frate, într-adevăr, se zguduie ușciori ușii de slava lui Dumnezeu sau de dorința de pocăință. Și aici vreau doar să subliniez, atenție, vegherea cuprinde și are aceasta de lucrare. Dacă ai semnele, dacă am semnele vădite, ar trebui să fim mult mai devotați și mult mai pe fază la toate lucrurile acestea. Dacă vrei să mai completezi puțin aici.
Ar fi interesant de a vedea puțin la pilda celor 10 fecioare. Pentru noi foarte ciudată acea pildă, dar Iisus crea aceasta într-un context în care ceremonia la anunț era cunoscută de toți.
Exact.
Mirele pleca și negocia asupra zestrei cu părinții fetei și la evrei putea să dureze mult chestia aceasta, că dureau să aibă una bună. Și aici să ducea mult timp și ele, după aia, când ieșea mirele, pleca cu alaiul celor acestor fecioare, plecau și plecau la nuntă. Și acolo se negocia cât se negocia. Și asta a fost punctul neclar, unde accentul a fost în a fi gata. Și fiindcă ați vorbit despre aspectul răbdării și a situației, una din al doilea cuvinte sau tematice principale lui Iisus Hristos când vorbește despre vremea de pe urmă, sigur, principal este vegherea, și cuvântul de a răbda. Și cred că aici este problema și poate că în timpul de pe urmă aceasta va fi în combinație și cu unde lemnul din vasele fecioarelor, aceasta este, poate va fi testul creștinilor de a răbda. Am văzut în mod general că un virus care nu a făcut multă, multă problemă, sau am putea spune cum unii s-au așteptat să fie o mortalitate de 60%, nu a avut-o, dar durata apasă psihic pe oameni, lungimea care tot nu se termină apasă asupra economiei, apasă asupra sistemului, apasă asupra omenirii. Și în privința aceasta, cred că trebuie să ne înarmăm tocmai cu răbdare. Și n-am intrat mult în tematica aceasta, dar vreau să mă ocup puțin, dacă Dumnezeu mă va ajuta, Apocalipsa, fiara și mai departe, dar a apărut un lucru care, pentru mine, în contextul în care vorbește Ioan în Apocalipsa 13-14 despre fiară și semnul fiarei, ca și un sandwich, apare parcă la începutul acestui pasaj și la sfârșit o expresie care nu este cheie, o expresie care motivează la acțiune. Nu vedem deznodământul ce este exact, cum va fi, când va fi. Avem câteva indicii, că vor veni câteva semne clare, după aia vine semnul legat cu închinarea activă la o persoană, dar sunt acea două faze în Apocalipsa 13 și cu aceasta vreau să închei. Apocalipsa 13 cu 10 și 14 cu 12, unde se repetă parcă motamo aceleași cuvinte. Și anume, 13 cu 10, aici este răbdarea și credința sfinților. Și la 14 cu 12, aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Și cumva nu dă deznodământ claritatea asupra semnelor, dar spune că cheia se va arăta tocmai aici. Anume, de a veghea prin a răbda, de a păstra credința și de a păzi poruncile lui Dumnezeu. Și cred că aceasta va fi și cheia de a avea lumina, claritatea. Dar, cum ați spus, întrebarea este dacă, în ciuda acestor semne și situație, noi nu ne trezim, noi nu facem pași, cum va fi când se va intensifica? Domnul să-mi dea înțelepciune.
Amin. Și tocmai pentru aceasta că Scriptura arată că vremea sfârșitului va fi caracterizată de încercare pentru credincioși, ar fi foarte important dacă am reușit să depășim barierele acestea de încredințări sau de păreri, că fiecare avem o părere la momentul prezent în ce privește anumite actualități în care noi trăim. Deci nu suntem în necunoștință de cauză, dar aceste păreri nu ar trebui să facă atât de mari bariere între noi sau rupturi încât să nu ne mai putem vedea sau să ne lovim unii pe alții, ci din contră. Să nu uităm că Apostolul Pavel, când vorbește despre daruri, când vorbește despre dragoste în 1 Corinteni 13, menționează foarte clar, cunoaștem în parte. Deci chiar el, care a fost luminat deosebit, a avut călăuziri deosebite, a avut revelații deosebite, chiar el spune și acceptă că cunoaște în parte. Eu cred că dacă vom accepta cu smerenie că cunoaștem în parte, avem anumite păreri, ne vom putea susține unii pe alții prin rugăciune, ne vom putea ruga unii pentru alții cu inimă curată, crezând că fiecare dintre noi, când am făcut botezul, de bunăvoie l-am făcut, nesiliți de nimeni, cu un cuget curat, că vrem să fim ai Domnului. Ei, aceasta ne-a înfrățit, jertfa Domnului Iisus, aceasta ne unește, să nu lăsăm anumite păreri diferite, anumite încredințări diferite să ne dezbine, ci trupul lui Hristos, într-o situație ca aceasta, cred că se cere să fie mai unit, mai predat, mai veghetor în tot ce este bun, în tot ce este sfânt. Și încheiem seara aceasta cu rugămintea aceasta să ne unim cu rugăciuni speciale, cu zile speciale, chiar zile de post, în care să strigăm către Domnul: Doamne, dă-ne iubire unii pentru alții.
Amin.
Și ajută-ne, Doamne, să ne acceptăm unii pe alții, să nu ne disprețuim, ci din contră să ne susținem, să ne însoțim în rugăciunile noastre, în felul nostru de a lucra, să fim gata să ne ajutăm unii pe alții. Nici de cum partide, nici de cum separări, nici de cum transmisii. S-a accentuat lucrul acesta, fiindcă timpul este deja trecut, nu vreau să-l mai accentuez decât îl amintesc. Transmisii pe căile pe care poți transmite, nu transmite ce nu e sigur, nu transmite ce te tulbură pe tine, nu transmite ce nu te apropie pe tine de Dumnezeu, ci din contră, tot ce e bun, tot ce e frumos, tot ce ne îndeamnă spre Domnul, tot ce ne leagă de oaltă, în dragostea Domnului, aceea să transmitem pe toate căile.
Amin.
Dumnezeu să vă binecuvinteze!